Poutní píseň Šalomounova. Nestaví-li dům hospodin, nadarmo se namáhají stavitelé. Nestřeží-li město hospodin, nadarmo bdí strážný. Nadarmo časně vstáváte, dlouho vysedáváte a jíte chléb trápení, zatímco Bůh dopřává svému milému spánek. Hle, synové jsou dědictví od hospodina, mzdou od něho plod lůna. Čím jsou šípy v ruce bohatýra, tím jsou synové splození v mládí. Blaze muži, který jimi naplnil svůj toulec. Nebudou zahanbeni, až budou v bráně jednat s nepřáteli. A tak zvu Davide už tebe a těším se, co nám přineseš od Pána Boha.
Tak vás všechny zdravím. Vidím, že tady znám většinu lidí stále. Je takové zvláštní, když jsem tady jako host. Býval jsem tu doma a pořád se tak cítím. Začnu tím, úplně prvním, co jsme viděli v tom žalmu, protože mám rád příběh za tím, na co kážu, tak jsem si nevybral přísloví, ale něco, co předchází přísloví. Čteme tam, že je to poutní píseň Šalamounova. A jsou dvě verze, jak vykládat ten žalm. První verze říká, že ten žalm napsal Šalamoun. Já se přikloním a budu vycházet z toho, že on nenapsal Šalamoun. To z toho důvodu, že hebrejština umožňuje výklad a taky tak polovině překladů můžeme najít, že je pro Šalamouna. Pro Šalamouna od jeho otce, Davida. To jenom, kdybyste hledali v dalších literaturách, abyste věděli, že se zabývám pouze jednou částí toho výkladu. Nicméně ten žalm a jeho význam potom od třetího verše už se vykládá stejně. A to, co vidím jako podstatné, a teď odbočím jakoby od toho tématu a budu mluvit o tom, co už tady Standa řekl několikrát, o dokončování věcí. Chci se tím nějak i zabývat, protože ve svém životě vidím, že je podstatné věci dokončovat. Aktuálně mi běží výběrové řízení na kolegu a přišel mi životopis, ve kterém byly 3 roky vysoké školy a v závorce nedokončeno. Můžeme hlasovat, kdo si myslí, že takového člověka pozvu na pohovor. Výborně, nikdo se nepřihlásil, je to tak, nepozval jsem ho. Protože potřebuji člověka, který dotahuje věci do konce. A myslím si, že dotahovat věci a něco dokončovat je ctnost. A v práci, kterou dělám, tak potřebuju lidi, kteří dokončují věci. A možná, když bych šel ještě dál, tak je fajn, když člověk dokončuje to, co začne, nějaké malé věci, nějaké jednotky věcí, ale mnohem zajímavější za těmi jednotlivými částmi je, když je tam nějaký velký plán. Když vidíme a máme představu, jak má něco vypadat, a pak po malých kouskách to složíme dohromady. Jeden můj kamarád, jehož maminka dneska měla svědectví, tak s náma natáčel film na střední škole. A když jsme ho měli natáčet, tak ještě než jsme cokoliv začali dělat, tak měl velice jasnou představu o tom, jak bude vypadat začátek, prostředek, všechny jednotlivé kousky i konec. A my jsme složili ty kousky dohromady tak, aby ten film dával celek. A není žádným tajemstvím, že naprostá většina filmů se točí tak, že nejdřív se natočí finální scéna, až pak se dotáčí ten zbytek. A běží to na přeskáčku. A když se dokončí všechny dílky a složí se to, tak je v tom velký plán. A najednou to chronologicky dává smysl. Si můžu ten slide zpátky, prosím. Děkuji. Ale dokončování věcí může mít i velice negativní důsledky. Kdybyste si všimli, že občas napadám na jednu nohu, tak je to proto, že jsem dokončil jeden zápas ve fotbale, který jsem nemusel dokončit. A mám dlouhé kalhoty, protože by bylo vidět, jak jsem podřený. A to už je takové chorobné, že se nedokážeme zastavit. Že já jsem se nedokázal zastavit a říct, no tak ten souboj bych mohl vypustit, že to na hraně fotbalového hřiště a už o nic nejde. Nebo z mého dalšího života dokončit všechno za každou cenu. Já nemám rád, když se plýtvá jídlem. Když si Kája, můj pětiletý kulčina, naloží dva šufánky polévky a po pěti lžičkách řekne, že už to nebude, že chce druhé. A tak já mu řeknu, tak to jako dojíš, chlape, to dojíš. A budeš tady sedět, než to dojíš. A trápím ho tam, a opravdu někdy ho tam trápím dost dlouho a nemusel bych to dělat. A co udělá dítě, když na něho tlačím? Napukší se. A odejde. Jde spát. Není to dobře. To jsou příklady, kdy se můžeme podívat na to, jestli je dobré vůbec někdy něco dokončit, ale v zásadě je dokončování věcí ctnost. A i nám to něco přináší, že jsme rádi, když spousta z vás dostavila barák a dostala ten štempel na kolaudaci, tak jsme byli rádi, že je to za náma, že to skončilo. A motivace do života najednou se zdvojnásobila třeba v mém případě. A u těch staveb zůstáváme. Teď už můžeme jít na ten krásný obrázek náčrtu Šalamounova chrámu. Král David toužil postavit Hospodinu chrám. Bylo to jeho obrovskou touhou. Dokonce na to začal dělat přípravy. A řekl bych, že ani nevyšli vníveč. Nicméně v 2. Samuelově 7.13 čteme, že k němu přišlo slovo od proroka, ten dům nevybuduješ, ale vybuduje ho někdo jiný pro mě, tvůj syn. A tady se dostávám už k tomu žalmu 127, kdy David jako král, když ví, že nemůže dokončit ten chrám, když ho nemůže postavit, tak ale ví, že jeho syn ho postavit může. A tak v tom žalmu dává synovi radu, že bez Božího požehnání se nemá smysl do ničeho pouštět. V tom žalmu nečteme něco o lítosti, že by byl z toho smutný, že nemůže dokončit stavbu chrámu a nějak dovršit svůj život. Nebo nečteme tam, že by byl zahořklý, frustrovaný, že nedokončil práci, kterou začal, ale naopak přijímá od Pána Boha, že to opravdu nemá udělat a nechává to být někomu jinému. A to je pro mě takový kontrast toho, když vidím, že my máme rádi, že se věci dokončují. Ale tady král David narazí na Boží představu a ta představa je jiná. Já vám tady nechám takový obrázek s pomůckami, kdo ho přečte budiš, kdo ne, tak stejně ho potom nechám vypnout. Ten žalm, jak je napsaný, tak má nějakou strukturu a je tam více stupňů. Já jsem to shrnul do 4, aby jsme tu nebyli dlouho. Ten první je, že pokud Hospodin nebuduje dům, tak se opravdu stavitelé namáhají marně. A to je to, co ten král David takhle sděluje jako první. to je to, že má mít od Pána Boha pokyn, aby chrám stavěl. Skutečně se zde bavíme o chrámu. V tom druhém verši, když přejdeme, tak tam je maličko jiný význam. Že Hospodin nás střeží. Střeží i město, střeží i nás samotné, náš národ, naši církev. Král David moc dobře zná postup, jak s Bohem jednat. Jak v případě napadení má jednat. Protože když bychom četli jeho příběhy, tak král David nikdy nevytáhl do boje, aniž by mu k tomu Bůh dal svolení. Čekal na jeho slovo. Čekal, kdy Bůh dá pokyn. A potom taky v 1. Samuelově 14.6 můžeme číst, že Izrael vítězil, i když jich bylo mnoho, i když jich bylo málo, protože k tomu boji skutečně střežil Hospodin a v pravý čas jim dával vytáhnout do boje a bojoval za ně. Pravý čas je důležitý. Představme si, že bychom nedělali věci v pravý čas. Na to tam mám toho panáčka úplně dole, to je činelista. To je člověk, který mi připomíná, že věci jsou v pravý čas. Je v orchestru a má tam většinou jenom velmi málo momentů, kdy může vzít ty činely a takhle je zprásknout. A představte si, že ten činelista se tak moc bojí o to, že přijde o svoji část, že do toho práskne víckrát, možná radši pro jistotu hnedka na začátku. Tak dneska už jsme zvyklí na takové ty show, kde se děje všechno jak všemi možnými způsoby, tak možné to je, že i něco takového uvidíme. Na druhou stranu, v tom velkém božím plánu máme nějaké místo, má každý z nás nějaké místo a zprásnout ten náš činel, tu naši úlohu někde jinde, než máme, tak to dobře vypadat nebude. Možná, že přes potom naši představu a naši touhu ty naše činely zbouchnout, nebude slyšet někoho jiného a nebude vidět někoho jiného. Já vidím za tímto veršem i strach a úzkost, která přichází, když má být strážce. My občas ze strachu děláme spoustu věcí, aby nám třeba neutekli. Nebo ve strachu můžeme vychovávat děti, aby z nich nebyly lemply. A nebo i církev může ze strachu z nových lidí dělat akce jenom pro sebe. Raději, než aby jsme šli do nějakého rizika, než aby jsme se ptali Pána Boha, jestli je skutečně ten náš čas, jestli skutečně máme dělat to nebo ono. Možná, že i ten verš o střežení je myšlený pro starší, kteří bdí nad církví. A když vidí svoje ambice nebo své představy, ne ty boží představy, pak může být problém. A to není nic nového, že já vím, jak by měl můj život vypadat. Mám svoji představu. A takhle má vypadat církev. A takhle to má vypadat i při chválách konkrétně třeba, nebo nevím, při akcích, jak mají vypadat. Já mám svoji představu a přes ní nejede vlak a pak se můžeme tak maximálně rozhádat. A vůbec naše představy určují i úroveň toho, jak jsme ochotní se zapojit. Je to naše snaha. Snaha dostat věci tam, kam chceme. A to je potom už ten další verš, který říká, že se nadarmo snažíme, pokud za našimi aktivitami není Pán Bůh. Je to i třeba honba za ziskem. Spousta lidí chce být bohatých. Tak prosím, od rána do večera můžete pracovat, můžete se snažit hledat, kde získat peníze. Ale jak říká jeden můj kamarád, který má svůj biznis, je to fajn, máš volnost, ale nespíš. A to vidím i v tom žalmu. Protože říká, máš odpovědnost, ručíš všetkým, co máš, přijde jeden finanční audit, nebo uděláš jednu chybu a všechno je pryč. A i v církvi se můžeme snažit pachtit za Božím požehnáním, myslet si, že promodlené hodiny nám něco zajistí u Pána Boha, něco navíc, že když budeme dělat to v církvi víc, takže je to lepší, že když tam pošlem víc peněz do té církve, tak že budeme lepší křesťani. Nebo když budeme dělat více aktivit, takže to bude určitě to nejlepší, co můžeme dělat. A že se Pán Bůh na nás bude dívat lépe. Starozákonní člověk měl v tom pohledu, co má dělat, zhrnutí u Izajáše 1, kde Bůh požehnává, můžeme se inspirovat. Přečtu své zhrnutí, verše 16 a 17. Požehnání a ochranu dává tam, kde lidé činí pokání, napravují své cesty, odpouštějí hříchy, konají dobro, hledají právo a spravedlnost. Zastávají se slabých a ujímají se bezmocných. Tam Pán Bůh dává klidný spánek. V tom verši o klidném spánku, ten důvod, proč se vykladači domnívají, že se jedná o Šalamouna, je jasný, protože je tam narážka na jeho dvě jména, jedno od jeho otce Davida, který mu dal jméno Šalamoun. Tam je v hebrejštině šalom, tedy pokoj, takže pokojný spánek, a potom svému milému, tam se překládá zase jméno Jedidiáš jako miláček Hospodinův, a tam máme tedy narážku na to, že je to ten milý, ten Šalamoun. A tak Šalamoun je jaksi v tom třetím verši jasně nastíněn, že je to on, který bude mít tedy klidný spánek, když se bude řídit tím, co mu jeho otec říká. A taky král David, když tohleto psal, tak zaručeně nemohl tušit, jakým způsobem chce Pán Bůh Šalamouna vyzdvihnout. Jaký předobraz člověka to má být. A že ten chrám má být jenom třešničkou na dortu toho, jak má vypadat ten starozákonní příklad milovaného člověka, který má klidný spánek. Tehdy to tak bylo, že bohatství, plnost života a vůbec moc, potomstvo a chrám, to bylo něco, co bylo symbolem toho největšího člověka, toho, který s Pánem Bohem dokončí všechno, který má všechno, který je ten miláček Hospodinův. A my potom to můžeme překlopit i do toho našeho křesťanského života, od té plnosti křesťanského života. A potom, když už přejdu k tomu poslednímu, co tam máme v tom žalmu, to jsou verše 3 až 5, tak tam mluví o dětech, protože to je to další požehnání a pokračování toho rodu. Pro starozákonního člověka děti byly požehnáním a znamenalo to, že jeho rod bude pokračovat dál. A tady už vidíte jedničku, dvojku, trojku, čtverku. Já to překlopím teďka do toho novozákonního pohledu, toho pohledu pro nás, jestli můžu poprosit, pokročíme ke takovému shrnutí možná pro nás. Tam máme to, čemu se říká naše stavba, náš dům, můj dům. Dnes už bychom řekli možná mé srdce v tom našem pojetí vnímání, jestli v něm je Ježíš Kristus. Protože pokud není, tak naše námaha je marná. A život nezískáme. Kdo má syna, má život. Kdo nemá syna, nemá život. Tak to čteme. To je ten základ, na kterém dnes stavíme. Šalamún to měl těžší. Musel chodit do chrámu a získávat si přes jiné lidi zprostředkování Božího slova. My máme mít Ježíše Krista, proto jsme v něho pokřtěni. To je ten důraz, když se křtíme, tak se křtíme ve jménu Ježíše Krista, protože už chceme žít v něm. A to je ta naše stavba, ten základ. A pokud i v naší církvi má být Kristus, tak máme i tímto směrem přemýšlet. Je v této církvi Kristus. A proto máme ten základ, proto naše stavba poroste. Naše práce nebude marná. Proto i když nad námi bdí starší v tom širším pojetí, tak a dělají to, co chce Pán Bůh a vedou ten sbor tam, kam chce Pán Bůh, tak potom se k tomu dál Pán Bůh bude přiznávat. Pokud jsme sami strážci svého života a děláme si, co chceme, pak Pán Bůh bude dávat ruce pryč. A k tomu se váže i to praktické. Pokud já jako služebník mám jinou motivaci, než je Kristus, budu vysílen. Pokud tady nakazatelně chci jenom zazářit a udělat si očko u mých přátel, které zdravím, tak to asi nebude mít nějaký válný úspěch u Pána Boha. Já když to stáhnu na sebe, tak pokud mi bude připadat, že církev upadá, je tady málo lidí, ty chvály stály za prd třeba, nebo tady dneska jsem se vyspal levou nohou a vůbec se mi tady nechce a zapřemýšlím, proč já tady vůbec stojím, tak můžu věřit tomu, že naprostá většina z vás, doufám, kteří tady sedí, tak můžou prožívat úplně něco jiného. Jistotu toho, že Ježíš Kristus je ve vašem srdci a spousta věcí opravdu není podstatných. A že práci, když udělají pro Krista, když vy uděláte pro Krista, že přijde taky občerstvení, protože v té práci nejsi sám. A pak možná zaspomínejme na to, jak je to bylo, když jsme Krista potkali poprvé. A potom to poslední, čím končím, je parafráze nebo to pokračování, když v tom žalmu vidíme ty děti a ty, kteří pokračují, tak i pro nás je tam, že jsou ti, kteří pokračují. A možná věci, které vy jste začali, tak není na vás, abyste doklepli úplně do posledního detailu a na sílu a zničili u toho všechny ostatní kolem vás. Nebo možná, že je čas předat to, co děláte a nechat jiné, aby vám možná ze začátku do toho mluvili. A možná taky si vzpomenout i na to, že ten zápas, který běžíme a který dokončujeme, tak nakonec stejně dokončí až Ježíš Kristus, až přijde jeho den. A to je takové ujištění, to je možná to poslední z evangelia, co tady zní, že to naše dílo, které tady děláme, ta naše jenom malá část bude dokončena někým jiným. Ať se děje, co se děje, tak Ježíš Kristus je ten, který to dílo dokončí. Tak vám přeji, abyste žili podle Božích představ, ne svých,